Продължаваме с темата Богатата община. Въпроси от икономиката и финансите. ВМРО Българско национално движение. Ангел Джамбаски, той е кандидат за кмет на София от ВМРО БНД. Здравейте, господин Джамбаски.
Здравейте на вас и на слушателите.
Депутат в Европейският парламент, бил общински съветник, завършил право в Софийският университет. По въпросите. За или против допълнителен общински данък върху доходите на физическите лица или печалбите на фирмите или върху двете?
Категорично против. Категорично против. Няма никаква икономическа логика във време, в което и физическите лица, и дребните търговци изпитват остри проблеми в работата си, да бъдат облагани с допълнителни данъци при положение, че сегашните данъци са достатъчно високи, при положение, че конкурентната среда е лоша за хората, които трябва да изкарват.
Конкретна част от сегашния 10% данък да отива задължително в общината по адреса данъкоплатеца?
Ако бях само единствено кандидат за кмет на София и ако бях само единствено втренчен в регионални въпрос, бих казал категорично да. Но такова нещо, приложено върху цялата територия на държавата, ще застраши приходи и на други по-малки общини, така че това е въпрос, по който не мога да отговоря еднозначно.
По-скоро против.
По-скоро против.
Вие за промяна ли сте на сегашната система на определяне на субсидиите на общините? Например, София имаше идеи да получава 50% от всички данъци, които се плащат на нейна територия, било тази от фирми, било от граждани.
Тази нереалистична идея беше прокламирана от министър-председателя в качеството му на кмет и виждате, че в момента, в който стана министър-председател, я забрави. Защо? Защото това ще означава по-малки държавни субсидии за други по-малки общини, което ще означава нов приток на хора към града, обезлюдяване на държавата и тежка диспропорция. Така че против.
Как трябва да се определя такса смет?
Само единствено на основата на изхвърления битов отпадък.
Тук почва проблема с меренето.
Да.
Имаше много хубави, между другото, реплики на ваши конкуренти, които казаха, ще започнат едни реклами, не купувай контрабандни турбички.
Да, така е. Но в край на краищата тази култура трябва да се рекламира ли точната дума? Да. И рано или късно ще се стигне до нея. Защото в момента на основата на така наречената данъчна оценка има тежка несправедливост. Има хора, които живеят сами, произвеждат малко буклук, малко отпадък. Има хора, които живеят под 20 човека в един апартамент и плащат много по-малко от тях. Това не е справедливо.
Така отхвърляте другите две възможни решения. Едното на брой човек. Вие казвате, човек произвежда различен буклук.
Няма как да ги хванете на брой човек обаче.
А другия на площ на жилището, независимо обаче къде се намира, за разлика от сегашната
оценка, която е... Да.
Така, дали си в Младо с 50 квадрата апартамент или в центъра на София с 50 квадрата апартамент, ще плащаш
най-справедливото разпределение на това, който, на принципа, който отцапа, той си плаща. Това е справедливото и разумно разпределение.
Да, обаче вие,
да, трудно приложимо
вие,
е, не споря.
Как смятате, че ще се приложи в един блок с 300 апартамента?
Може би преди години не е било приложимо и там, където е приложено, в останалите държави.
Да ви разкажа, за пример ще ви дам пример от Швейцария, където са с тези турбички. И бил съм там и кратко време, но едно възрастно семейство всяка вечер от много скъп скъпа къща, такава жилищна сграда, излизаше всеки държейки небрежно по една празна голяма бутилка стъклена и отиваше на спирката да я хвърли, защото една турбичка струваше 5-6 швейцарски франка и с тия две бутилки, за два дена по две бутилки напълваше една турбичка.
Винаги.
Да, даже швейцарците лъжеха.
Винаги ще имат такива отклонения. Това е неизбежно. Но след като дори в държави като Италия, която е наш тип държава, южна държава, много-много там знаете, че трудно се прилагат и налагат закони, са успели до някъде да го наложат, това за мен е работещи модели. Тук има още един друг важен момент. Много по-голям е разхода за фирмите, нали знаете? Върху бизнеса тази тежест е много по-голяма. Реално погледнато, общината се опитва
те
да покърва...
Те хвърлят по-малко буклук.
Но плащат много повече.
Офисите,
точно така.
Например.
Но плащат много повече. Всъщност, общината се опитва да прокарва някаква псевдоквази социална политика, товаряйки бизнеса с още разходи. И това е затворен кръг. Но пак казвам, принципа и справедливостта изисква, който цапа плаща.
Общинските данъци и такси, промени при тях искате?
В таксите виждам възможности, например, тротуарно право, всички тези такси.
Нагоре или надолу?
Надолу, разбира се. Ще ви кажа защо. Приходите, тук съм се извадил, понеже домашното, приходите от общински такси на година в 2015 година бюджета са 233 милиона. Това не са малко. Но, примерно, тротуарното право може да бъде, мислям, тя да бъде намалена. Реално погледнато, след малко ще имат един въпрос, как общината може да помага на бизнеса. Ми като не му пречи, като не го изнудва, като не се появяват непрекъснато всякакви чиновници от всякакъв ранг, всеки от които иска по една папка с разрешителни, с позволителни и така нататък, прочие бумаги, които дават възможност за изнудване и за корупция. Всяко едно малко магазинче, от кафето пред Дарик до кварталната бакалия, са непрекъснато обект на репресия от страна на различни общински чиновници. Като започнете от Риокос, минете през пожарната, не общински чиновник, но и те се понамотват да видят какво става, какво не става, има ли пожарогасител, образец, еди кой си и така нататък.
Но таксите са пък начин в един град да се регулира, всеки да си прави каквото иска. Например, понеже никой не каза, че иска нова такса, но има много такси в редица европейски градове за изпълнители, които свират по улиците. С цел всеки да не свири на всеки.
Не е редно. По-разумното е
да става какафония. Сигурно сте ги виждал и вие.
Да,
из Европа те даже са с едни големи баджове, нали, че си е платил таксата.
Нищо не пречи да има регистрационен режим, тези хора да се регистрират и да има някакъв график.
А да има ред, кой къде да свири, колко да не е какафония. Що но пари да не се събира.
Що го да е справедлив. Добре, но да притискаш тези хора да плащат някаква такса е натоварване за тях и не е редно, според мен. По същата логика може да кажем и такси на просеците, на мячите на стъкла, нали? Аз обаче смятам, че те не трябва да бъдат там, където са.
За какво трябва да отива най-голяма част от общинския бюджет?
Ще ви кажа за какво отива малка част. Най-голяма няма най-голяма и по-малка, но ще ви кажа какво бих направил аз от разходната част на общинския бюджет. Имате, например, две пера, които за мен са много притеснителни. Физкултура и спорт. Там разхода в проекто бюджета за 2015 е 1 300 000. Това е крайно недостатъчно, при положение, че имаме осезаем проблем с затлъстяването, обездвижването на младите българи. Тоест, в тази сфера, в физкултурата и спорта, трябва да има много повече вложения. Отбрана и сигурност 7.69 милиона. Ето ви там нещо, което също би трябвало да бъде ревизирано в посока нагоре, да се вложат повече пари в довършване на ефективно видеонаблюдение, защото сегашното, както видяхте, при няколкото знакови тежки престъпления в центъра на града се оказа крайно нефункционално и виждате, че там, където има разположени табели за видеонаблюдението, всъщност не работи. В отбрана и сигурност трябва да бъдат вложени повече пари. Ето къде могат да бъдат намалени. Чистота общо договори за почистване 88 410 000. Вие доволен ли сте от чистотата в града? Аз не съм категорично. И тук трябва да се направи изобщо в разходната част на бюджета, трябва да се направи следното нещо. Всички дейности, които са свързани с обществени поръчки, трябва да бъдат обявявани незабавно на видими места и да бъдат в световната мрежа. Защото по този начин ще се знае каква е цената на поръчката, кой е кандидатство и кой е спечелил. Сега се оправдава администрацията, че не може да публикува данните, тъй като те били фирмена тайна, лични данни и други подобни. Аз обаче си мисля, че когато кандидатстваш да разходваш още пари, тук фирмената тайна не важи. Ако искаш да си пазиш фирмена тайна, отиваш в частния бизнес, работи си в частния бизнес и си пазиш тайната. Обаче, когато разходваш общите пари, изключиш договора за смяна на дограмите на училището в Бенковски и ги сменяш три пъти, и те се оказват едни дограми, които... Казах го съвсем условно, това не е конкретен пример. Ако се напънаш, ще е конкретен пример. Не, този не е конкретен, но се замисля, ще ви намери конкретни примери. И примерно район Надежда да видим. За мен ще е много любопитно да видя, защото говорим за дограми, ето конкретен пример. Бих извадил и бих поискал и ще го направя, ще ви уведома след изборите, коя фирма е сменяла дограмите на общинските сгради и на сградите общинска собственост в район Надежда. Ето ви конкретен пример. Тъй като ми се струва, подочувам, че ще се окаже най-съща фирма. Но искам да го докажа.
Разход, някой... който не е нужен изобщо, а го има в разходите на общините.
Разходи, които не е нужен изобщо, няма. Въпрос е как се харчат парите. Имате социални дейности, имате здравеопазване, образование. Няма как да кажеш разход, който не е нужен, поне аз не виждам такъв.
Бихте ли взел общински заем, София? Има такъв. Тук има. По-скоро търсим философския отговор на въпроса да се взимат ли заеми от общините или не.
Общинска заем за какво? По настоящем е 108 милиона 660 хиляди.
Това е София?
Да, Софийски общински заем. Не, не бих взел. 1,5 милиарда са достатъчно пари, ако се управляват разумно. В момента бюджета към днешната година е 1,458,960. Това е 1,5 милиарда достатъчно пари.
А този, който вече е взет, правилно ли беше, че е взет за тролей, за градски транспорт?
С оглед обновяването на транспорта, да, правилно е взет. Въпросът е дали неговата цена е била най-добрата към момента, но тъй като финансите не са най-силната ми страна, не съм го разглеждал подробно. Взете, трябва да се плаща.
Коя трябва да е най-важната инвестиция в общините с европейските фондове в следващия мандат?
Категорично северната част на София. Северната част на София е изоставена. Това е София на две скорости. Имате там два района, Нови Искър и Кремиковци. Там имате селата, като започнем, дори район Банки, даже, прощайте, пропуснах, нали, така, премиерския район, но все пак там има едно село Иванене, което е голямо селище и в него също няма канализация. Най-големия проблем на северната част на София, така наречената Старопланинска яка, това са Световрачене, Чепинци, Негован, Подгомер, Войняговци, ако ще, където се прави нещо, но не е достатъчно според мен. Всички тези селища, близко до София, вече в хубава част, тъй като Кремиковци не работи, там може да бъде хубава част за живеене, в перспектива града може да нараства на там, нямат канализация. Тези хора имат тежки разходи. Например, около 150 лева им струва да се изчистят шахтите всеки месец, тъй като всички са на септични ями. Там има изградена повечето селища канализация на стопански метод, това е било 70-те години, която обаче Софийска вода, тази абсолютно не добре работеща концесия не признава. Затова европейските средства трябва да бъдат насочени на първо място в северната част на София, за да се изравни стандарта на живот. Канализация не може, модерно предградие няма довършена канализация все още, модерно предградие. Не може да се влагат в централните лъскавите части на града пари, а да се изостави тази цяла Старопланинска яка, южната част на Стара Планина, тези селища, които ви изборих.
Трябва ли промяна в общинските фирми?
О, категорична.
Каква?
Към момента имаме 13 общински предприятия, нали, правим разлика. Това са общински предприятия, които не са акционерни дружества.
Защото 70 нещо са търговски.
Търговските дружества, които са собственост цяло на общината, са момент само, тук съм си ги извадил. Общински търговски дружества са 18. 74 са лечебните заведения. Това са ДКЦ-тата и различните болници. Те са отделни, те са 45. Там трябва много по-така сериозен разговор. Например, чистите общински дружества, които са 18, в тях бих направил следната промяна. Имате пазари изток, пазари запад, пазари север, пазари юг, пазари възраждане. Тези всичките структури за мен са излишно раздробени. Те имат администрация, те имат разходи, те имат непроследими търговски връзки. Трябва да има пазари в града, разбира се, и трябва да има едно дружество, пазари, акционерно дружество, което да управлява всички тези пазари и тържища. Като, между другото, нещо, което отдавна предлагах, направи се частично, но ще продължавам да си го гоня, на всичките софийски пазари трябва да се въведе ден, в който масите да се отдават само на търговци, производители, само на производители, само примерно на 100 км от София. За да може тези всичките селища, за които ви говоря, Старопланинската яка, район Панчарево, район Витоша, където така са по-селските райони, примерно Панчарево, както знаете, е изцяло от селища. Там няма град, там са 10 села. Да могат тези хора, които са производители, възрастни хора, повече от тях, да могат те да си продават продукцията на абсолютно символични такси. На абсолютно символични такси за наем на сергиите. Това би било подпомагане на местната икономика и аз съм сигурен, че ще има много хора, които ще предпочитат да отидат да си купят селскостопанска продукция от производител. Вече го няма Кремиковци, казвам за втори път, така че да бъде замърсена земята, да бъде опасно да се пазарува от тук, а не от цигани прекупвачи или направо хора, които са откраднали продукцията или са изнудвали някой за нещо.
Трябва ли промяна в управлението на общинската собственост?
Секунда да довършим само за фирмите. Една друга фирма, която може и трябва да бъде развивана, това е Гида София. Аз бих я слял с общинската полиция, която е смесено дружество. Когато ви изборявах общинските предприятия, пропуснах да кажа, че има и няколко смесени дружества. Мисля, че те са... Само секунда да ги видя къде ги оставих тях. Добре, както и да е. Има и предприятие общинска полиция. Това трябва да бъде... Тези две дружества трябва да бъдат слети и те да носят отговорността за охраната на училищата, на детските градини, на детските ясли и на районните администрации. По-настоящем има голям проблем с тези конкурси за охрана. Охраната на училищата и на детските градини е поверена на фирми, които често много заблуждават
администрацията за хората, които разполагат. Има случаи, в които един и същи охранител е залавян да пази две училища и да се предвижва с автобуса между тях. Това е в район Младо се случва такова нещо. Така че ето ви още нещо, което трябва да се направи в общинските.
Едновременно ги пази.
Едновременно дай се движи с автобуса.
Ходи, види едното.
Види едното, нагледа другото, мине през пазара, купи си лекция, нещо там, какви са потребностите и пази две училища едновременно.
Трябва ли промяна в управлението на общинската собственост?
Категорично.
Каква?
По отношение на говорихме миналия път, по отношение на недвижимите имоти, жилищните недвижими имоти, които притежава общината, трябва да се върви към изграждане на общински жилища, които да бъдат съсредоточени в кооперации, да бъдат управлявани от общината, да, и да бъде ясен режима, при който тези жилища се отдават под найем. Като студентските общежития, точно така. И трябва да имат предимство млади семейства, които сега създали семейство, имат деца, искат да направят този дом и да си развиват живота. Това е едно от най-важните неща, които трябва да се направят в състоянието по отношение на общинската собственост, тъй като тя в момента е разхвърляна, лошо управлявана, лошо стопанисвана и нерядко неясно по какви критерии е отдавана на различни форми за стопанисване и управление от частни лица. Давам следния пример. Никой не знае, никой не може да се пребори например, паркинга, който се намира между двете сгради на НДК. На него има табелка, че формално е към паркинг и гараж, ама не е към паркинг и гараж. Ето ви един въпрос, който трябва да бъде поставен. Години наред не е разрешаван. Подозирам, защото вероятно има тежки икономически интереси, но ето ви един модел за лошо управление на общинска собственост.
Има ли имущество или дейност, които трябва да се приватизират, концесионират, или пък частно имущество или дейност, които трябва да станат общински?
Категорично. На първо място е Софийска вода.
Софийска вода
да бъде развалена незабавно концесията, да бъде търсена съдебна отговорност на тези, които са позволили години наред да се управлява по този начин водата на София, и трябва да бъде възстановена, да бъде възстановена собствеността е на общината, но е дадена на концесия. Трябва да бъде развалена тази концесия и да бъде управлявана от общинското дружество ВИК, което така ли е, че вегетира, то съществува, нали, забележете, Софийска вода има общинско дружество ВИК, което все още формално съществува. Ето ви една такава дейност, която трябва да бъде върната обратно. Ще използвам израз от вашите лекции в патримониума на общината.
Как общините да помогнат на бизнеса тогава?
Като не му пречат.
То пък е една от идеите да се концесионира, да се прехвърля дейности. Нали?
Аз не съм...
Как хем за бизнеса, хем пък
не съм,
срещу определени бизнеси?
Такъв либерален радикал, който твърди, че нищо не трябва да прави общината. Има ред дейности, които трябва да бъдат общински, защото са общинска отговорност. Това е водата. Друга дейност, която трябва да бъде изцяло общинска, това са погребалните дейности. Знаете, че има частно гробище с някакъв такъв полускрит статут. Неизяснено. По какъв ред, кой се грижи, как се грижи, това все пак е санитарен въпрос. Въпрос на здравеопазване. Има общинско дружество, което се казва...
Невъзможността за частни гробища. Така ми да, но пък има хора, които са готови да платят, за да бъде... То е по-хубаво частно гробище, отколкото...
Не е много сигурно по-хубаво или не по-хубаво, защото при неизяснемен статут никой не знае дали след 3-4 години няма да се наложи тази територия да има някакъв друг статут и да се наложи...
Вие имате предвид, че не е ясна перспектива.
Категорично не е ясна.
Изглежда,
ето, например, един въпрос, който никой не е представил пред вас от моите колеги, конкуренти, опоненти, е въпроса с крематориума. Сега съжалявам, нали, обедно време, малко тегава тема, но крематориума, например, е акционерно дружество, което общината няма контрол над него. И това е един от въпросите, да, то е частно. Частно акционерно дружество с участие на общината в него. Какъв е проблема там? Проблема е, че в София липсват места за такива траурни дейности, за погребения. Ако крематориумът беше в управляван от общината и заедно цялата тази дейност беше съчетана, можеше да се съчетае такава услуга, която да позволи до голяма степен разрешаването на този проблем.
А сега там предвид, трябва да има търговски дружества. Повече хора биха се съгласявали близките им да бъдат кремирани вместо погребани.
Да, разбира се, при определени условия, при прилагане на някаква нормална услуга и така нататък, и така нататък. Но това, пак казвам, е санитарна дейност, дейност свързана с спазването на здравето на хората, и тя трябва да бъде абсолютно общинска отговорност. Казахте как да се помага на бизнеса. Като се пресече възможността всички общински чиновници да изнудват всички предприемачи. Като се пресече възможността, непрекъсно някой ти виси на главата и ти иска разрешително, позволително и така нататък, и така нататък.
Е, така стигаме до като темата. Се вие за или против юберсите? Като алтернатива на традиционните таксите в българските градове.
И това, което мога да ви кажа, че от тази конкуренция такситата могат само да спечелят.
Вие сте за. Да. Нали, за да изясним. Да. За. Сега въпросът е, че такситата не мислят така.
Еми, като не мислят така.
Самата столична община не мисли като така. Не мислят, забраната на Uber е резултат от сигнал от столична община до Комисията за защита на конкуренцията.
Да, така е. Но аз си мисля, че тази конкуренция в тази вече изцяло частна дейност може да им помогне да бъдат по-приветливи и колите им да бъдат по-конкурентоспособни.
Да, ма те казват друго, ние плащаме такси. Например, лицензионни такси. Минаваме много повече проверки. Това, което го описвате вие.
Да, безспорно.
Да, как да си конкурентен, като имаш едни разходи, които Uber няма?
Това, което може да се направи за защита на лицензираната дейност, е да се намали тежестта върху нея.
Да, се намали. От друга страна пък се казва, ако махнеш таксите за лицензии, ако спреш проверките, които предизвикват всъщност нуждата от тия такси, тогава не е сигурен, казва този транспорт.
Ето е въпрос на избор. Всеки избира дали да се качи в една кола или в друга. Никой не е накарал никого на сила да се качи да ползва този или другия транспорт.
Това дума, че фактът, такситата... Че някой... Току-що загубихте таксиметровите шофьори в София като избиратели, казвайки, че сте за Uber.
Ами аз си казвам...
Опитвайки се да ги убедите, че това ще им е полезно, защото ще ли да станат по-чисти, по-хубави.
Не се опитвам никой
да... Няма как да стане, защото те имат други разходи, които Uber няма.
Не се опитвам да убеда никой в нищо, а пък и досегашният политически опит показва, че обикновено, когато искаш да се харесаш на всички, нямаш позиция. Аз имам своите позиции, защитавам. Разбира се, някои хора я харесват, някои не я харесват. Това е въпрос на избор. Както е въпрос на избор дали да се качиш на такси или да се качиш на друга кола. Но това, което може да се направи, например, за такситата, за да се облегчи тяхната дейност и за да могат те да бъдат конкурентни пак и да си вършат работата, е следното нещо. Те да имат право да се движат в буслентите. И когато се изгради и се допълни, например, ето тук тръгваме нагоре по Дундуков към Народното събрание, към Министерския съвет. Ако се направи това, което предлагам 100 пъти и ще продължаваме да го преследваме като група съветници в общината, е да се изградат пластмасовите прегради на трамвайната линия, така че да може трамвая да бъде бърз. В този коридор за трамвай могат да се движат и такситата.
А Uber да не може.
Еми да, това е частна
защото
кола.
Защото
е частна кола.
И така ли, че... избираш по-бавно с Uber или по-бързо с такси,
да, въпрос
но по-скъп.
Зависи дали е по-скъп. По някои между другото казват, има и обратното мнение, хора, които ползват другата услуга, които казват, че таксито не е много по-скъпо, честно казвам. Зависи от къде, зависи как.
В София такситата са ефтини, сравнено с...
Факт. Така че, ако позволиш на таксиметровите шофьори да бъдат обществен транспорт, а те са обществен транспорт, те трябва да могат да се движат в тези транспортни коридори. И понеже има и въпрос, който не знам дали ще стигнем до него,
Има ли производства или дейности, които бихте забранили или ограничили по екологични причини?
Това е следващия секунда, само да довърша това за такситите и за градски транспорт. Всъщност, да,
те са свързани.
Влизането с кола.
Аз ви питам дали да се сложи всъщност забрана за влизане с кола в центъра.
Не.
Или пък такса.
Не.
Лондон, Милано.
Не, няма как да бъде събирана на първи етап тази такса. И то било излишно натоварване.
В Милано и там е юг.
Там би било излишно натоварване. Това, което трябва да се направи, наистина е транспортния коридор. Когато има транспортен коридор, хората ще използват градския транспорт, а не колите си. Защото когато трамвай е стигнал от светофар до светофар или таксито стигнал от светофар до светофар в рамките на минута, 2, 3, 4, 5, а ти чакаш в една пълна колона, защото тук по Дундуков ще се наредат, нали се сещате, от Раковска до Левски ще се наредат в колона, когато вече не могат всички тарикати да са на трамвайната линия и да заобиколят трамвай отляво, нали, минавайки другата трамвайна линия. Ако сте забелязали, това се случва.
Добре, а да се забранили... Впрочем, има градове в Европа, в които такситата могат да влизат само те в определени зони. Това да се направи.
В перспектива може да се мисли за това, но на този етап мисля, че още не е чак такъв проблем.
А да се спрат определени коли да не могат да влизат в града? Примерно, Volkswagen с манипулиран двигател си...
Дете, понеже трамбан без манимулиран двигател е по-екологичен, затова да забраняме Volkswagen. Не, това е излишна бюрокрация ще бъде на този етап.
Имаше ваш колега каза камиони. примерно, че би забранил.
Мой колега би трябвало да е попрочел малко
не,
наредбата.
Не, той не говореше за София, той говореше за друг град. Понеже говори в национален план.
Защото наредбата на Столична община не позволява на камиони от определен тонаж да влизат в известна част на града. Това трябва да се знае. Могат да влизат само камиони, които са под определен тонаж в определено време, които зареждат магазини.
Това в национален мащаб да се прави.
Това е общински въпрос. Един е проблема с трафика в центъра на София, друг е проблема с трафика в Долно Уйно. В Горно Уйно също там няма.
Бихте ли променили мястото или времето на работа на магазините? Хипермаркетите са извън града.
Категорично, но само да довърша за дейност, която, не, която бих
забранил,
забранил веднага по екологични причини. Това е събирането на, на отпадъци и на цветни метали. Бих забранил дейността на всички пунктове за изкупуване на вторични суровини или бих ги пратил на такова място, на което да не могат да достигнат до тях нашите съграждани от древноиндийски произход с каручките, натоварени с бойлер, печка, открадната шахта, разглобен асансьор и други подобни такива неща. Тази дейност е неекологична, вредна и аз би ги забранил. И ще понамалят и кражбите на, на цветни метали и на метали, изобщо от инфраструктурата на града.
Хипермаркетите извън
града. Категорично извън всичките.
Ама... От друга страна ще ви кажат, вече е направена огромна инвестиция. Как, как да стане това, като са пуснати веднъж, ще е изпусната работата?
Ми като се задължат като начало през общинските отговорности, данъци и такси да, да направят рафтовете си само, първите им рафтове да бъдат само за местни производители, както например във Франция, а като им бъде ограничено работното време, както е в Гърция, има начини.
А за работно време, като говорим, да се затворят ли магазините в неделя, за да са си хората при семействата, а не на пазар?
Бих подкрепил затварянето на големите вериги събота и неделя, за да могат да работят малките квартални магазини. Само да, знам, че това ще предизвика негодование в хора, които им е по-лесно да отидат и си купат всичко наведнъж, но в крайна краща още интерес изисква да, предимно да работи малки и средния бизнес.
На последния въпрос много пъти сте дал отговор. Имигрантите възможност за икономиката на общините в България ли са или заплаха за работните места?
Имигрантите са възможност за повишаване на криминогенната обстановка в града и в държавата. Никаква възможност не са за, за икономиката, защото повечето от тях нямат никаква възможност, нито намерение да се впишат в обществото и няма да го направят никога. Така че те по-скоро са заплаха за сигурността, не са никаква възможност за икономиката. Ангел... Аз казвам просто ясно на икономическите мигранти, че не са добре дошли в България и в София.
Ангел Джамбаски, ВМРО, Българско национално движение. Той е кандидат за кмет на София. Ангел Джамбаски, ВМРО, в седмицата на Дарик Радио. С това завършваме темата тази седмица. Богатата община. Въпросите бяха от областта на икономиката и финансите. Припомням, поканени са всички партии, с които Дарик Радио има договор за тяхната предизборна кампания, но това време не влиза в предоставеното програмно време. Просто е начин да оцеем кои от 71 партии, 4 коалиции, регистрирани само в национален мащаб, без да броим местните, да участват в тази програма. Следващата седмица темата ще бъде благоустроената община с въпроси за, от областите на инфраструктурата, транспорта, околната среда. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор Маринела Величкова. Желая ви хубави събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.